Săptămâna aceasta am primit o alarmă că biserica are apă unde nu trebuie. Toate au funcționat ca la carte. Senzorii de inundație, sistemul de avertizare, dar ce folos că telefonul meu a fost pus pe silent, iar eu am dormit. Sper că mesajul meu în dimineața aceasta să fie acceptat și primit ca o alertă, ca o alarmă, dar fără să mă puneți pe silent în timp ce veți dormi. Pe mine ca pe mine, dar nu cumva să puneți vocea lui Dumnezeu pe silent. Într-un context ceva diferit a textului care a fost citit, și Ieremia și Ezechiel, călăuziți de Dumnezeu, dispută folosirea și înțelegerea unui proverb folosit de poporul lui Dumnezeu pe vremea acestor proroci. Ieremia 31:29. Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au sterpezit dinții. Adică, părinții fac ceva, they're eating sour grapes, și copiii suferă consecințele, the kids are feeling the sourness. Este un proverb care are menirea să ilustreze o dilemă. Ce impact are o generație asupra altei generații? Se poate că generația dinainte să afecteze generația după, atât într-un mod pozitiv, cât și într-un mod negativ? Ce impact are ce au făcut bunicii mei și părinții mei asupra ceea ce am ajuns eu să fiu și asupra ce am ajuns eu să fac? Ce impact are ceea ce fac eu acum asupra copiilor mei și ce impact are ceea ce fac eu acum și ce sunt eu acum asupra nepoților mei? Textul care a fost citit în dimineața aceasta este unul dintre cel mai interesant sumar a trei generații. O privire de ansamblu, ce impact are o generație asupra altei generații și a generațiilor care vin pe urmă. Dacă te uiți de la David către Solomon și către Roboam, priveliștea la început este dulce și pe urmă se amărăște treptat până ajunge amară de tot, dar totuși parcă mai rămâne puțină dulceață. Dacă te uiți înapoi de la Roboam către Solomon și către David, situația este amară. Și cu cât te uiți înapoi, dulceața care ai descoperit-o treptat nu face altceva decât să scoată în evidență amărăciunea și mai cruntă și mai dezamăgitoare. Ca unul care am o pasiune pentru genealogii, am văzut în genealogiile biblice, dar și în genealogiile familiei moderne, că viața cu toate realitățile ei nu poate să fie descrisă doar prin niște cuvinte frumoase care încercăm să le spunem la mormântare. Eu cred că e bine și frumos să spunem cuvinte frumoase la mormântări când descrii viața unei persoane. Dar cred că toți care suntem aici agreem că realitatea vieții este o combinație complexă de evenimente și de acțiuni, în care unele sunt dulci, altele sunt amare. Altele sunt mai dulci, altele sunt mai acre. Cartea 1 Împărați începe cu ultimile zile din viața lui David și cum face David posibil ca Solomon să domnească în locul lui. Pe urmă, după acea perioadă, urmează o perioadă în care Solomon ajunge să cimenteze domnia pe baza sfaturilor care le-a primit de la David, dar în același timp el își cimentează domnia pe baza experienței care el o are în mod personal cu Dumnezeu. Pe urmă, Solomon, cu materialele care le-a adunat David, construiește templul. La serviciu de dedicare a templului, Solomon primește din partea lui Dumnezeu aprobarea, dar mai primește ceva, primește și în reînnoirea legământului poporului lui Dumnezeu și reînnoirea legământului lui cu legământul lui personal, un legământ care Dumnezeu l-a făcut cu David. Și acum același legământ care Dumnezeu l-a făcut cu David este dat spre reînnoire poporului din generația lui Solomon și lui Solomon însuși. Ceea ce noi acum numim legământul levitic. Un legământ care și în ziua de astăzi este valabil și și în ziua de astăzi noi ne bucurăm de unele dintre avantaje și de beneficiile acestui legământ davitic. Când ajungi la capitolul 10, capitolul 10 din 1 Împărați sumarizează credincioșia lui Dumnezeu și împlinirea promisiunilor care Dumnezeu le-a făcut atât lui David cât și lui Solomon, și acestea sunt ilustrate prin succesul extraordinar al înțelepciunii care Dumnezeu i-a dat lui Solomon, dar și prin bogățiile care le-a dat lui Solomon și faima care a avut pe care Dumnezeu i-a dat lui Solomon. Dar aici, la sfârșitul capitolului 10, se termină povestea dulce a lui Solomon. De aici, Solomon se apucă de mâncat struguri acri, povestea devine acră și amară. Dar ceea ce este interesant este că Solomon pare să aibă în continuare o viață dulce. Capitolul 11, în care face parte textul nostru, începe să descrie cum Solomon a ajuns să fie ademenit de emoțiile lui și s-a depărtat încet încet de Dumnezeu și și-a lipit inima de dumnezeii străini ale nevestelor și concubinilor pe care le-a adunat el de-a lungul anilor. Ani, aceiași ani în care el a adunat acești idoli, în lungul acestor ani, ani care de fapt au fost plini de binecuvântări izvorâte din credincioșia legământului cu Dumnezeu, cu David, și renoite cu el la dedicarea templului. Versetul 4 ne spune că la bătrânețe inima lui a ajuns să fie împărțită și să nu fie în totul a Domnului cum fusese inima tatălui său David. Versetul 6 zice: Solomon a făcut ce este rău înaintea lui Dumnezeu și n-a umblat n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Iar versetul 9 din capitolul 11 ne spune că starea lui Solomon ajunge să fie atât de ofensantă încât Dumnezeu se mânie pe Solomon pentru că își abătuse și în felul în care își abătuse inima de la Dumnezeu. Deși Solomon avusese acel privilegiu extraordinar ca Dumnezeu să îi se arate direct și personal de două ori. De două ori a experimentat pe Dumnezeu într-o metodă extraordinară. Și cu toate acestea, Solomon se depărtează de Dumnezeu în mijlocul inundației credincioșiei lui Dumnezeu și în mijlocul potopului de binecuvântări pe care Dumnezeu i-l a dat lui Solomon în tot acești ani. În versetul 11, Dumnezeu vine și zice: pentru că ai călcat legământul, because you breached the contract, pentru că ai călcat legile mele, pentru că ai ignorat regulile contractului care l-ai făcut cu mine, eu, zice Domnul, am să fac exact ceea ce am promis în legământul care l-am făcut cu tine și legământul care l-am făcut cu tatăl tău. Și pe baza unei condiții, o clauze care Dumnezeu a pus-o în contract, și dacă vreți să vă uitați în 1 Împărați, capitolul 9, de la versetul 6 la 9, Dumnezeu pune în legământul cu Solomon o condiție sau o clauză în care zice: dacă vă veți abate de la mine și veți merge după alt Dumnezei, dacă veți călca legile și poruncile mele, dacă veți ignora regulile contractului, eu vă voi face exact cum am promis. Eu vă voi pedepsi drastic. De multe ori, Noi ne gândim la promisiunile Dumnezeu ca, ca ceva care este tot timpul înălțător. Noi când ne gândim că Dumnezeu e credincios, ne gândim la ceva care este tot timpul este dulce și plăcut. Dar promisiunile și credincioșia în promisiunile și credincioșia lui Dumnezeu este inclus corecție, în promisiunile lui Dumnezeu este inclus pedeapsă. Exact cum și în ziua de astăzi, când ai un contract, în contractul acela sunt scrise și beneficiile tale, dar sunt și repercursiunile dacă nu te ții de regulile care sunt scrise în contract. Dacă Dumnezeu rămâne credincios, indiferent de ceea ce faci tu, El va face ceea ce a promis. Când ai intrat într-un legământ cu Dumnezeu, Dumnezeu nu se dă la o parte. Dumnezeu rămâne credincios la legământul care El l-a făcut cu tine și tu l-ai făcut cu El. Și asta indiferent dacă tu rămâi credincios sau dacă tu devii necredincios. Indiferent dacă mergi și pe urmă zici, mi-am schimbat părerea. Ați încercat careva dintre dumneavoastră să mergeți la bancă sau la mortgage company și zici, mi-am schimbat părerea, nu cred că o meritat să plătesc, să iau mortgage-ul pe casa asta. Poți să faci așa ceva cu oamenii? Nu poți. Nu poți să faci așa ceva nici cu Dumnezeu. Și la sfârșitul capitolului, la sfârșitul versetului 11, apare prima durere, prima pedeapsă. Și Dumnezeu îi zice, Solomon, pentru că tu ți-ai depărtat inima de mine în mijlocul anilor de binecuvântări și tot ceea ce ți-am dat, Dumnezeu îi zice, împărăția ta va fi luată de la tine și va fi dată slujitorului tău. Nu se întâmplă și nu va fi cum era normal. De la David, tatăl tău, ți-am dat-o ție. De la Solomon era normal să meargă la Roboam, la fiul lui. Și Dumnezeu zice, nu. Nu o să meargă la fiul tău, Roboam. O să meargă la fiul, la robul tău, la slujitorul tău, Ieroboam. Cu toată faima care a avut-o Solomon, cu toată înțelepciunea de care a dat dovadă atâția ani, cu toată averea care a adunat-o, împărăția va merge la robul său și nu la copilul său. Vestea din versetul 12 ajunge să fie și mai dureroasă. Zice, Solomon, această catastrofă, n-am să o fac în timpul vieții tale. Pe tine am să te las să mori, dar am să te las să intri în pământ, știind că pedeapsa pentru păcatele tale o va primi fiul tău. Și copilul tău va fi cel care va suferi pentru păcatele tale. Și care este motivul pentru care face Dumnezeu această amânare a pedepsei lui Solomon? Versetul 12 și versetul 13. Pentru tatăl tău David, din pricina tatălui tău, n-am să te pedepsesc pe tine, ci am să pedepsesc copiii tăi. Deci, să recapitulăm. Un bunic, David, așa de credincios în umblarea lui cu Dumnezeu și în toate provocările care le face, că Dumnezeu se îndrăgostește de el și zice, David, vreau să fac un legământ cu tine. Dar legământul care vreau să-l fac cu tine, acest contract care vreau să-l fac cu tine, vreau ca acest contract să fie un contract veșnic. Și David, îi vine vremea să se stingă. Și după el vine un tată, Solomon, care David îi dă toate beneficiile care le-a adunat el de-a lungul anilor, toate experiențele care le-a avut cu Dumnezeu, bune sau rele, îi le dă lui și lasă pe Solomon să domnească asupra împărăției, asupra celor 12 seminții. Și acest Solomon începe foarte bine. Și așa de bine începe, încât Dumnezeu se uită la Solomon și zice, hai că transfer contractul. Contractul care l-am făcut cu tatăl tău, o să-l transfer și ție. Am să fac și cu tine exact același contract, am să reînnoiesc contractul cu care l-am făcut cu tatăl tău. Dar ce se întâmplă? Solomon termină rău. Din cauza că David este credincios și a fost credincios, Dumnezeu nu-l pedepsește pe Solomon, ci pedepsește păcatele lui Solomon în fiul său, Roboam. Deci, înainte ca Roboam să ajungă să fie împărat, deja Solomon i-a distrus orice șansă ca el să fie un împărat bun. Solomon i-a blestemat succesul. Să mai zic o dată? Deci înainte ca Roboam să ajungă să fie împărat, deja Solomon i-a distrus șansa să mai fie un împărat bun. Solomon, prin acțiunile și păcatele lui, a blestemat succesul fiului lui. Dar Solomon n-a reușit să distrugă totul pentru Roboam. Pentru că, deși Dumnezeu era hotărât să ia toată împărăția lui Solomon, versetul 13 ne spune ceva dulce. Ne spune că din pricina credincioșiei bunicului lui, Dumnezeu îi ia 11 seminții și zice să-i lase lui Roboam una din cele 12 seminții. De ce face Dumnezeu această extensie a harului lui? De ce face Dumnezeu lucrul acesta să-l întindă și totuși în mijlocul unui blestem să găsească o binecuvântare, să rezerve o binecuvântare pentru Roboam? Nu din milă pentru Roboam, nu ca o răsplătire pentru Solomon, că Solomon a început bun, ci din pricina credincioșiei lui Dumnezeu și din pricina credincioșiei lui David față de Dumnezeu, Roboam rămâne cu o binecuvântare. Deci ce impact are o generație asupra altei generații? Aici este ceva complex, dar totuși e foarte ușor să vezi partea care e simplă. Fără doar și poate, aici este ceva foarte practic. Și am stat și m-am gândit de multe ori că mă uit la alții din jurul meu și mă compar cu alții. Și când îi văd pe alții cât efort pun în viață doar să supraviețuiască, când mă uit la jertfa lor, când mă uit la cât necaz există în viața lor, câtă durere este în viața lor, și după aia mă uit la mine, văd că acești oameni au mult mai puține binecuvântări, au mult mai puține satisfacții în viață decât am eu. Și concluzia mea personală este cu neputință ca suma tuturor binecuvântărilor pe care le am să fie pentru că eu le merit, să fie pentru că binecuvântările astea într-un fel sau în altul mi se cuvin mie. Este cu neputință ca mulțimea de binecuvântări care le am și de care mă bucur să fie rezultatul răsplătirii ascultării mele și credincioșiei de care am dat dovadă. Sunt prea multe binecuvântări, sunt prea multe protecții, sunt prea multe intervenții divine în viața mea ca eu să le agăț alea de răsplătirea mea sau de credincioșia mea. Și am ajuns la concluzia că noi confundăm beneficiile care le avem și noi credem că sunt o răsplată a credincioșiei și a diligenței ascultării noastre. Noi credem că binecuvântările de care ne bucurăm în zilele de astăzi sunt pentru că noi suntem așa buni. Și dacă ne merge bine, dacă ne merge bine și ne merge bine de multă vreme, deducem prea rapid că trebuie neapărat să fie din cauza că noi suntem buni, că noi suntem credincioși și Dumnezeu ne binecuvintează din cauza credincioșiei noastre. nu ne dăm seama că de multe ori, de foarte multe ori, beneficiile și binecuvântările de care noi ne bucurăm sunt de fapt o urmare a harului extins și o răsplată a credincioșiei a altora care este extinsă și peste noi. Nu ne aparține nouă, este din cauza altora. Ne bucurăm de un har care de fapt l-au câștigat alții prin jertfa și credincioșia lor, dar noi de fapt, noi numai beneficiem sau noi mulgem binecuvântări semănate și crescute de generații care au trecut înaintea noastră sau de alți oameni pe care Dumnezeu i-a pus în jurul nostru. Și asta ne face aroganți, ne face să fim plini de noi înșine și să ajungem să zicem ca Nebucadnețar: uită-te, uită-te ce a făcut mâna noastră, uită-te ce deștepți suntem noi, și nimeni nu ne mai poate zice nimic, că noi le știm pe toate. Și cu părere de rău, această atitudine se vede în bunicii noștri, se vede în părinții noștri, se vede în noi, și cu și mai mare părere de rău, începe să se vadă în copiii noștri. Din ce în ce mai rar vezi bunici ca și David, dar e plină lumea de părinți deștepți ca Solomon, și din ce în ce văd mai mulți copii ca și Roboam, care nu mai au nicio șansă la victorie, pentru că părinților le-a distrus-o. Și asta este alarma, asta este alerta pe care aș vrea să o auziți, până când nu este prea târziu. Haideți, dragi și surori, să devenim bunici ca și David. Să devenim bunici ca și David pentru copiii noștri și nu părinți care, ca și Solomon, care prin trăirea noastră să le îngreunăm șansa la victorii spirituale. În duminică dimineață din 12 septembrie ne-am adunat ca biserică să ne rugăm pentru nou an școlar, pentru copiii bisericii, pentru lucrarea cu copiii. Și atunci fratele Sorin ne-a citit: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Când am văzut câți copii nu erau aici când binecuvântarea trebuia să fie rostită, când am văzut câți părinți lipseau, când am văzut câți bunici nu erau aici ca să le dea binecuvântarea, când am văzut câți membri lipseau aici când trebuia să roage, când am văzut câți membri din comitet au lipsit, m-am cutremurat în mine. Eu tot timpul am fost de părerea că cei care nu-i lasă pe copii să ajungă la Iisus sunt de fapt profesorii aia liberali de la școală. Sunt cei care încearcă să le întunece mintea, să le împiedice mintea ca să creadă în Domnul Iisus. Sunt păgâni aceia. Aceia sunt categoric cei care nu vor să-i lase pe copii să vină la Iisus. Dar când te uiți în contextul acelui verset, cei care au îngreunat apropierea copiilor de Iisus n-au fost farisei cu fariseismele lor, n-au fost grecii cu filozofia lor sucită, n-au fost romanii cu guvernul lor. Au fost cei care erau cei mai aproape de Domnul Iisus Hristos, ucenicii. Deci dacă vrem să nu le alterăm, ba chiar să distrugem șansa la victorie și a succesului spiritual a copiilor noștri și a generației care vine după noi, haideți, dragii mei, să ne încurajăm unii pe alții să fim exemple demne de urmat. Haideți să fim credincioși legământului care l-am făcut cu Dumnezeu. Haideți să croim cărări drepte în viețile noastre și să trăim niște vieți demne de urmat. Nu pot să vă spun de câte ori, dar s-a întâmplat de foarte, foarte multe ori. Și în câte generații de tineri care au trecut prin școala duminicală, când îi întrebam pe tineri, de ce tot întârzi la biserică? De ce nu vii la biserică? Generații după generații mi-au dat exact aceeași scuză. Și mi-au promis exact același lucru. Când eu o să am mașina mea, n-am să întârzi niciodată. Când eu o să conduc, n-am să lipsesc niciodată de la biserică, dar acum depind de părinții mei. Mama și tata n-au fost gata la timp, tata nu s-a trezit, mama a fost prea obosită și a dormit mai mult. Și acum sunteți aici, toți cei care mi-ați făcut aceste promisiuni și care mi-ați spus aceste lucruri. Și unul dintre voi sunteți părinți sau veți fi părinți în curând. Acum când puteți conduce, acum când aveți mașini, acum faceți exact cum au făcut părinții voștri. But this time is on you. This time is on you, not on your parents. Pentru că acum aveți și mașini, acum puteți și conduce. Acum puteți să vă faceți programul vostru. Dragi părinți și bunici, când copiii noștri nu sunt aduși la biserică sau nu s-a dus deloc, nu suntem noi aceia care îi oprim pe copiii noștri să ajungă la Iisus? Nu suntem noi cei care le norocim șansa de succes și de creștere spirituală? Dar vrem să dăm vina pe profesorii de la școală, sau pe guvern, sau pe liberali, sau pe mai știu eu cine. Este vremea să ne uităm cu atenție cu ce ne umplem programul familiei noastre, cu ce ne irosim energiile și cu ce ne consumăm timpul, ca nu cumva să ajungem să fim prea obosiți, să venim la timp la închinare, să venim la slujire și să venim la părtășie la biserică. Dacă duminica după masă mergem în parc sau la birthday party sau mergem la o plimbare, nu crezi că noi suntem cei care dovedim copiilor clar că ceea ce facem duminică seara sau după masă este mai important decât venitul la biserică? Dacă noi îi împingem pe copiii noștri să exceleze academic și sportiv și muzical în tot felul de competiții și nu mai este timp și energie pentru biserică, nu crezi că noi le arătăm că relația cu Dumnezeu este prima care pică din programul nostru și din energia noastră? Și dragii mei, sunt ferm convins că lumea are multe complicații și sunt multe excepții și știu că trăim într-o lume sucită, dar hai să ne trezim, hai să ne luăm celularele spirituale după silence, ca să putem să auzim alertele lui Dumnezeu. Haideți să facem în așa fel încât să ne încurajăm unii pe alții, să ne trezim și să facem ceea ce trebuie să facem și să facem până mai putem să facem ceva pentru generația care vine după noi, ca nu cumva copiii și tinerii noștri să nu poată să ajungă la Iisus din cauza neglijenței noastre. Dacă nu reușim să fim acele exemple de urmat, dacă nu reușim să ne întoarcem la pocăința de care am experimentat-o și care o știm, n-are importanță cât de bun a fost începutul lui Solomon, sfârșitul a fost cel care a distrus binecuvântarea pentru Roboam. Dacă nu reușim să fim aceste exemple demne de urmat, tare mi-e frică mie că generația noastră de bunici și de părinți vom îngreuna și s-ar putea să ajungem să distrugem șansa copiilor noștri de a fi victorioși, exact la fel cum Solomon a distrus șansa lui Roboam. Nu este intenția mea să cert pe nimeni. Le am eu și eu pe mele. Intenția mea este să vă încurajez și să ne încurajăm unii pe alții să ne trezim. Vreau ca acest mesaj să fie o alarmă care să ne trezească, care să ne facă să vedem realitatea în care suntem, până nu e prea târziu. Și nu e prea târziu, știu că nu este prea târziu, știu prea bine că nici David, nici Solomon și nici alții ca ei n-au fost perfecți, ba dimpotrivă, dacă te uiți în viața lui David, Dumnezeu a fost cel care nu l-a lăsat pe David, care era om după inima lui, să construiască templu, deși îl iubea atât de mult. Dumnezeu i-a zis, Davide, ai prea mult sânge pe mâini, n-am să te las. Nu l-a lăsat că a fost un părinte perfect sau un credincios perfect, nu. Ce te voi lăsa să aduni materiale pentru construcția de mâini, dar nu te las să te atingi de el, pentru că n-a fost perfect. Dar pe urmă i-a poruncit lui Solomon să le construiască cu materialele lui David. De asemenea, imperfecțiunea lui David, pentru care Dumnezeu a binecuvântat generații după el până în ziua de astăzi, ne bucurăm de legământul care Dumnezeu l-a făcut cu David. De asemenea, știți prea bine că păcatul lui David cu Batseba și faptul că a omorât pe Urie i-a bântuit familia pentru multe generații. Și cu toate acestea, pentru legământul care l-a făcut și pentru credincioșia lui David, Dumnezeu îi spune lui Solomon, nu în viața ta. Tu nu o meriți, dar o merită taică-tău. Pentru taică-tău, pentru credincioșia lui am să fac lucrul acesta. Și cred că vi s-a întâmplat de atâtea ori în viață în care, pentru că ai fost copilul cuiva, sau că ai cunoscut pe cineva, ți s-au făcut niște favoruri în viață. Solomon, David, niciunul n-a fost perfect. Știți că, de fapt, Solomon este primul copil legitim al lui David cu aceeași Batseba cu care a păcătuit? Vedeți câte imperfecțiuni sunt, câte lucruri care nu se aliniază în viața acestor oameni și totuși Dumnezeu a ajuns să lucreze în viața lor și ei s-au lăsat călăuziți de Dumnezeu să trăiască o viață în așa fel încât Dumnezeu să binecuvinteze generații după ei. Diferența între David și mai multe, dar una care majoră pentru mine, care este între David și Solomon, este că atunci când David a păcătuit și a fost confruntat de prorocul Natan, David se pocăiește și David, după pocăința lui, scrie faimosul și profundul Psalm 51. Și ceea ce mi se pare mie foarte interesant este că în momentul în care Dumnezeu extinde legământul lui David și lui Solomon și spune lui Solomon, Solomon, hai să semnăm contractul ăsta și cu tine, exact cum l-am semnat cu taică-tău. Și când Dumnezeu se arată a doua oară lui Solomon și Dumnezeu îi oferă lui Solomon același lucru pe care îl face David. Care îl face David în Psalmul 51. Și dacă vă uitați în 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14, asta este clauza care o pune Dumnezeu în contract. Dumnezeu îi spune lui Solomon și ce îi spune lui Solomon atunci ne spune nouă astăzi aici, la bunici, la părinți, la tineri, la copii, la toți ne spune același lucru. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îi voi asculta din ceruri, le voi ierta păcatul și voi vătăma țara. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Dragii mei, nu-i prea târziu, mai este speranță, mai este har în care Dumnezeu ne-l dă să ne întoarcem de la căile noastre și de la trăirile noastre. David s-a folosit de această clauză de reabilitare și de restaurare, dar Solomon nu s-a folosit de ea, Roboam nici măcar atât. Întrebarea de baraj. Întrebarea care stă în fața fiecăruia dintre noi în dimineața aceasta, vom folosi noi această posibilitate? vom folosi noi acest timp de har în care să ne smerim inimile și să ne rugăm pentru iertare și în mod sincer să căutăm fața lui Dumnezeu și să ne abatem de la căile noastre? Nu pot să dau răspuns în locul tău. Deuteronom, capitolul 5, versetul 9 și 10. Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fără de legea părinților în copii până al treilea neam și în al patrulea neam. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Doamne, până vine ziua să vii înapoi, ajută-ne să fim credincioși în a încredința legământul tău generații care vin după noi. Fă-ne să fim o binecuvântare pentru bunici și pentru părinții noștri. Fă-ne să fim demne de urmat pentru copiii noștri, nepoții noștri, strănepoții noștri. O binecuvântare până în al miilea neam. Amin.
Ce facem cu binecuvântările?